Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska vdrla v Sirijo in bombardirala več mest. Splošna stavka v Italiji proti vladnemu predlogu proračuna. Obsodba nekdanjega perujskega predsednika Kastilja zaradi poskusa državnega udara. Zapor za tunizijske opozicijske voditelje. Izraelska vojska je ponoči vdrla v sirsko provinco Kunajtra in okolico sirske prestolnice Damask. V okviru napada je bombardirala in stopništvom obstreljevala mesta Beit Džin, Tal al-Ahmar in Kuja. Prebivalci Beit Džina jugozahodno od Damaska so se v vdoru kopenske vojske neuspešno upirali z orožjem. V agresorski vojski priznavajo 6 ranjenih vojakov in sporočajo, da so zaradi odpora aretirali 3 Sirice. Izraelska vojska od vojne s Sirijo leta 1967 okupira Golansko planoto na jugozahodu Sirije po porazu nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al-Asada v državljanski vojni, pa je okupirano ozemlje decembra lani dodatno razširila. Milica Hayat Tahrir al-Sham, ki je porazila vojsko prejšnje vlade, se temu ni upirala. Izraelski vojaki so v mestu Dženin na zahodnem bregu med racijo ustrelili 2 neoborožena civilista, ki sta se poskušala predati. Vojska je objavila načrt za rušenje 24 stavb v begunskem taborišču pri istem mestu. Med racijami palestinskih begunskih taborišč, ki so del pred 2 dnevoma začetne ofenzive na severu zahodnega brega, je okupatorska vojska aretirala vsaj 17 ljudi. V Gazi je izraelska genocidna vojska bombardirala in obstreljevala mesto Rafa v okupiranem delu Gaze in Han Yunis na območju pod nadzorom palestinskega odporniškega gibanja Hamas. Na mesto Han Yunis so izraelski vojaki streljali iz helikopterjev. Hunta Gvineje Bisau z uradnim imenom Visoko vojaško poveljstvo za obnovitev reda je za začasnega predsednika imenovala generala Horto Ntanamana. Z vojske so sporočili, da bo funkcijo predsednika opravljal 1 leto. Vojaški udar je sicer vodil poveljnik predsedniške garde Dinis Inkanja. Svet za medijacijo in varnost gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, krajše ECOWAS, je po imenovanju generala za začasnega predsednika iz skupnosti izključil Gvinejo-Bisau. Z senegalskega ministrstva za zunanje zadeve so medtem sporočili, da je odstavljeni predsednik Umaro Sisoko Embalo prispel v Senegal. Embala je vojska aretirala med udarom, a ga je izpustila po posredovanju ECOWAS-a. Vojska Gvineje-Bisau je državni udar izvedla dan pred predvideno uradno objavo nedeljskih predsedniških volitev in do nadaljnega odredila ustavitev volilnega procesa. Po volitvah sta, ne da bi čakala na uradne dokončne rezultate, zmago razglasila oba vodilna kandidata, predsednik Embalo in opozicijski kandidat Fernando Díaz. Pritožbeno sodišče v tunizijski prestolnici Tunis je 40 opozicijskim politikom, poslovnežem in odvetnikom izreklo zaporne kazni od 5 do 45 let. Sodišče jih je spoznalo za krive poskusa destabilizacije države in strmoglavljanja predsednika Kaisa Sayeda. Sayed je opozicijske politike in njihove odvetnike leta 2023 obtožil izdaje in terorizma, sojenje pa se je začelo marca letos. Voditelji opozicije ustrajajo, da so obtožbe izmišljene, predsednika pa obtožujejo politične čistke. Predsednik Sayed Tuniziji vlada z odloki od leta 2021, ko je razpustil parlament. Perujsko vrhovno sodišče je obsodilo nekdanjega predsednika Pedra Kastilja na 11 let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega zarote proti državi. Zaporno kazen je sodišče dosodilo tudi soobtoženima Beci Chavez, nekdanji premijejki, in Vili Uerti, nekdanjemu notranjemu ministru. Sodili so jim zaradi poskusa razpustitve parlamenta leta 2022, preden bi ta glasoval o nezaupnici. Državno tožilstvo je za Kastilja sicer zahtevalo 34 let enoletno zaporno kazen za kaznivo dejanje upora proti državi. Zaradi političnega azila Chavez, ki je v času poskusa razpustitve parlamenta zasedela mesto premijejke, je perujska vlada v začetku meseca prekinila diplomatske stike z Mehiko. V Italiji na pobudo sindikatov poteka splošna stavka v znak protesta proti vladnemu predlogu proračuna, ki predvideva zvišanje sredstev za obrambo. 24-urna stavka se je začela ob 9. zvečer, stavkajo pa delavci v javnem prometu, šolstvu in zdravstvu. Hkrati poteka stavka novinarskega sindikata Nacionalna federacija novinarstva, ki zahteva novo kolektivno pogodbo. Iz sindikata sporočajo, da je prejšnja kolektivna pogodba potekla leta 2016 in da so plače novinarjev od takrat zamrznjene. K stavki proti zvišanju vojaške porabe so pozvali neodvisni sindikati, med njimi največji neodvisni sindikat Združena konfederacija delavske baze in Deklarativno-komunistična zveza sindikatov delavske baze. Po prepričanju sindikatov bi zaradi zvišanja vojaške porabe ostalo manj sredstev za osnovne javne stvaritve. Največja sindikalna centrala v državi, Splošna italijanska konfederacija dela, krajše CGL, je stavko proti predlogu proračuna napovedala za 12. december. Ukrajinski nacionalni protikorupcijski biro in posebno protikorupcijsko tožilstvo sta potrdila, da sta opravila preiskavo na domu Andrija Jermaka, vodja urada predsednika Volodomirja Zelenskega. Gre za del preiskave tako imenovanega primera Midas glede korupcije v energetiki po začetku vojne z Rusijo leta 2022. Glede na od sedaj znane podatke o preiskavi so v pranje okrog 100 milijonov evrov med drugimi upleteni nekdani minister za energetiko Herman Haluščenko in predsednikov prijatelj ter lastnik studija Kvartal 95 Timur Mindič. Junija je parlament po predlogu predsednika Zelenskega sprejel zakon, s katerim je omejil pooblastila obeh neodvisnih protikorupcijskih agencij in nadzor nad njima podelil generalnemu državnemu tožilstvu, vendar ga je po protestih razveljavil. Mednarodno kazensko sodišče je zavrnilo zahtevo za izpustitev iz pripora nekdanjega filipinskega predsednika Rodriga Duterteja, zoper katerega poteka proces zaradi obtožb po zločinih proti človeštvu. Sodišče kot razlog za zavrnitev navaja begosumnost. Dutertejevi odvetniki so se v zahtevi sklicevali na predsednikovo oslabljeno zdravstveno stanje, zaradi česar je sodišče v Hagu sojenje zamaknilo. Duterte je obtožen vpletenosti v skupno 69 umorov med leti 2016 in 2022. Med letoma 2018 in 2022 je opravljal predsedniško funkcijo. V priporu je od marca letos. OFF je pripravila Vajenka Jana, mentoriral je Matej.